Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, hjertelig velkommen da til 198 land. I dag skal vi kline til med en liten rakker. Vi skal nemlig 13 000 kilometer sydøstover til et land som da av mange hevdes å være verdens minst besøkte land. Noe andre igjen bestrider at det lite besøkt. Det skal være rimelig bankers. Noen sier 200 besøkende I året. Noen sier mer at det 1000 I året, og at det kanskje Jemen som det minst besøkte landet I verden. Det liksom litt sånn... Folk slåss litt om det greiene der. Vi skal I hvert fall uansett til det nesten totalt uomtalte Nauru, eller Nauru, som det vel egentlig uttales lokalt, eller Nauru, Nauru, jeg litt usikker. Jeg så en video en gang, hvor det var en lokal fyr som sa hvordan det skulle uttales, men han sa det liksom på engelsk, og da sa han Nauru, Nauru, så jeg sier Nauru, jeg, for det det jeg liksom har sagt bestandig, I hvert fall på fylla. Og da blir det jo vanskelig å vende seg av med den vannen der. Og siden du kan utrolig lite om dette landet her, og hvordan det plasserer seg inn I historien, så skal jeg presentere dets historie for deg før dagens gjest inntar plassen sin. Og før jeg gjør det, så vil jeg gjerne redegjøre for mine kilder. Det Store Norske Leksikon, og så det en utrolig nice YouTube-kanal som heter Geographics. Det kan være litt artig å følge med på for dere som glad I geografi og sånn, men det skal holde massevis og høre på meg kakle litt også. Så nå drar vi på I ekte radiodokumentarstil. Det liksom litt sånn, nesten sånn hele historien aktig, bortsett fra at det ikke intervjuer underveis da. Så nå skal jeg fortelle hele historien til Nauru på, ja, vet jeg, på noen 20 minutter. Kjør! For cirka 3000 år siden så reiser folk fra sine hjem I Polynesia og Mikronesia-regionen rundt I det sørøstlige Stillehav. De på leit etter nytt land, og etter litt grann sånn padling rundt så finner de ei lita øy, omgitt av et skjold av skarpe koraller og sterke, uberegnelige strømmer I det sørøstlige Stillehav. En skarve grad sør for ekvator. Og disse folka her, de blir de første som forserer korallbarrierene og bosetter seg I dette lille, velfortifiserte paradiset som vi I dag kjenner som Nauru. Her bruker de tida på å formere seg, selvfølgelig, det jo ikke så mye å gjøre der. Så da oppstår altså en mix mellom de to etnisitetene som vi nå kaller for Nauruere. Disse Nauruerne, de deler seg I 12 små samfunn med 12 høvdinger, og de lever fredelig side om side med god beskyttelse fra korallrevene rundt øya, og rikelig matforsyning fra både havet og skogene I gode 2798 år. Men så! 8. november 1798, så seiler briten John Fearn som første europeer inn I disse farvann. Han ser ei øy, han seiler mot den, men korallrevene gjør at han ikke kommer seg helt inn. Snart ser en folk komme ut I mer egnede båter for å undersøke ham og hans skip. Og sånt jo gjerne litt uggent. Folk kan jo være fientlige, men nei da. Folk blie og I møtekommende her. Ja, faktisk I så stor grad at Fearn løper øya til Pleasant Island før han seiler videre. 50 år går, og britene har etter hvert befolket Australia og New Zealand, og nå begynner altså europeerne å dukke opp litt oftere I nauriske farvann. I første omgang så det valfangere på jakt etter drikkevann som kommer. Det jo varmt og fælt nede ved akvator, vi må jo vite det. Det jo mye deiligere her oppe å på andre siden, da, helt nede. Da. Og så etter hvert så kommer det da desertører og europeiske rømlinger fra fangekolonien I Australia. Padlende for livet, de jo noget mer uregjelige typer med ruskete rulleblader. Og de typene der, de tar kjapt kontroll over strendene på Nauru. Men de krangler foreløpig mest seg imellom, og så holder de så noenlunde god stemning med de 12 lokale sammene. Blant annet så hjelper det dem med å veksle kokosnøtter I tobakk, alkohol og ikke minst våpen fra forbiseilende skip. Våpen, ja. Det blir etter hvert veldig mye våpen spredt rundt på denne øya her, og hva skjer når det blir masse våpen på en liten øy, mon tro? Vel, vi kan jo høre hva han gamle gubben som kommer roende her borte har å si.
Oi, lads! Stop! Let me in! My name is William Harris. I lived at Nauru since 1842 when I ran away from a penal colony on Norfolk Island. You know what? It's been a bloody civil war here. I lived a beautiful life here. I've had my wife. I had my kids. I have beautiful weather. But suddenly there was a civil war.
For I 1878, da hadde det vært bryllupsfeiring på øya. Men det hadde gått så fryktelig gærlig. For en av gjestene hadde gått amok med skytevåpen, endte opp å skyte og drepe sønnen til en av de lokale høvdingene, og da balla ting på seg noe alvorlig, og det utviklet seg etter hvert til å bli en blodig borgerkrig. Og dessverre så fløyte Nauru formelig over av våpen på denne tida, så her gikk ting fort ut av kontroll, og I løpet av 3 år så ble en tredjedel av alle innbyggerne drept. Øya var da ikke lenger bebodd av 12 stammer som levde sammen I harmoni, men nå var den altså delt I 2 sider som kjempet mot hverandre. Den ene siden var ledet av en lokal høvding, og den andre siden, ja, den var ledet av en hvit fyr som kalte seg for konge. Han får vi ikke høre så veldig mye mer til I denne historien der. Ja, så hva skjer etter dette her? Vel, ingen vet. Mellom 1881 og 1888 så har vi ingen beretninger, for han Harris, han der som kom paddlende, vet du, han dro selvfølgelig aldri tilbake, han var jo livredd, og ingen har skrevet ned historien av de som var ute på øya der, veldig mange av dem døde jo. Så her det sånn at det neste vi kan si med sikkerhet, det at I 1888, da kongen vekk, han den hvite fyren, vet du, og volden den avtatt. Men hva som skjer I 1888 som gjør at vi vet ting derfra liksom var ute? Jo, tyskerne kommer selvfølgelig. De buser inn med fynn og klem, de annekterer øya, og de innlever den I det tyske protektoratet Marshalløyene. Joho! Og alle de 12 høvdingene, altså øysamfunnets mest betrodde menn, de blir da surret sammen og tatt til fange og sørt ned på stranda der, og tyskerne truer med å drepe dem en etter en, om ikke alle våpen på øya blir levert igjen, og det litt snell, litt brennkvikk, som jeg regner med de sier borte I Tyskland der. Så når alle våpene I tyskernes hender, så det altså kolonitid. Det går litt dårlig til det her. Heldigvis så bryr ikke tyskerne sånn veldig mye om den der lille, rolige øya langt ut I Stillehavet, så stort sett så får våre venner på Nauru være I fred. 4000 kilometer sørvest for Nauru, der ligger Sydney. Og det jo ganske langt unna det. Det som ja, fra Bergen til Bagdad omtrent, hvis du synes det langt da. Det et stykke det. Uansett så sitter det altså I det herrens år 1900 en dude som heter Albert Fuller Ellis på kontoret sitt I nevnte Sydney. Han jobber for noe som heter Pacific Island Company, som man jo da kan forkorte til PIC, hvis man den morsomme typen. Og inne på kontorbygningen til PIC, så har de en klump. Det en litt rar klump, og den fungerer som dørstopper. Og den klumpen her, den skal få en større del I historien, større enn han hvite fyren som var konge, faktisk. For denne klumpen, den noe som har tatt med seg som en souvenir fra en tidligere Nauru-tur. Og klumpen, den har ryktet på seg for å være en slags sånn forsteinet trebit eller et eller annet sånt noe. Men han godde seg Albert Fuller Ellis. Han synes ikke det ser ut som det der. Det en så rar klump, det ikke noe stein dette her, det ikke noe gammelt tre, det ikke metall, det liksom ikke, hva det for noe? Altså, en dag så tar Albert seg bryet med å få undersøkt denne klumpen I et laboratorium, og vet dere hva det for noe? Nei, det en klump som en blanding av årtusener med gammel fuglebæsj. Guano, tror jeg det blir kalt. Jeg ikke noen kjemiekspert eller biologiekspert, jeg ikke det helt tatt. Det som viktig at Albert Fuller Ellis og de gutta hans, de kaller dette her for fosfat. Så det helt sikkert det det heter. Og det ikke bare vanlig dårlig fosfat, hvis det noe som finnes da. Det altså fosfat av aller høyeste kvalitet dette her. Det VSOP, det EXO, det ekstremt verdifullt. Og snart oppdages det at nesten hele innlandsdelen av Nauru, som de da kaller for topside, den var proppfull av fosfat. Altså Nauru rett og slett en skattekiste uten like. Og alt ligger bare rett ned I bakken der, klart å plukkes opp. Så hvis jeg har forstått det riktig, så det sånn at, det sånn 50-50 sjanse for at jeg har forstått det riktig, så det sånn at Nauru bygd opp på følgende måte. helt på toppen her, så det trær og planter og sånne ting. Og så går folk rundt oppe der, ikke sant? Så kokosnøtter og dyr og sånn. Og under det så det jord, og så det skogbunn og sånne ting. Og rett under det så det sjukt mye fosfat. Og så under det igjen så det gammel havbunn, altså porøse gamle korallformasjoner. Det sånn knudret svære greier som ser veldig vondt ut å tråkke på. Og det jo da fosfatet man må ha tak i her. Så da det altså bare å få vekk trær og planter, egentlig få vekk jord, få vekk alt folk har gått rundt på da. Og så kakker man ut all fosfaten helt til man nede ved korallene der. Og så lar man det stå helt steindødt igjen, mens regnvær og drit renner ned rett gjennom det og drar med seg fosfatavleiringen og sånn trær ned i grunnvannet, sånn at man slipper å drikke det noe mer. Men heldigvis så blir man jo rike. Og i hvert fall så blir jo de som driver gruvene og som har tatt den eierskap til det da, de blir rike, ikke Nauruerne da, de blir ikke akkurat så veldig rike, men pytt, pytt. Vi får fort nok andre ting å tenke på her, for nå skal hele verden forene krefter i verdens første verdenskrig. Så ganske snart kommer australerne i båtene sine og inntar øya, for der jo noen tyskere, og de ikke noe kule under første verdenskrig, så de kan de arrestere da. Så nå altså australerne som passer på Nauru, og fra 1919, når krigen over, så blir Nauru som et slags ja, foreldreløst barn, plassert under en kombinasjon av australsk, newzealandsk og britisk kontroll. Delt foreldrerett. Og det må jo være helt uproblematisk. Nei, vent litt. Det stemmer, vet du. Verdenshistoriens nest mest dødelige pandemi kommer jo rullende nå. Og det går jo ikke sånn superbra når disse velmenende fosterforeldrene tar med seg spanskesyken til øya. Nei, folk dør jo da. Ganske mange av dem dør også. Jeg tror jeg snakker om 18% eller noe. Så hvis vi skal oppsummere de 20 årene da, på hver side av forrige århundreskiftet, så har vi altså borgerkrig, kolonisering, og så rett inn i en forferdelig pandemi. Og faktum jo at det begynner å bli ganske få nauruere igjen, rett og slett. Men ok, de har jo fosfat. Ja, det har de. De har fosfat, og det altså satt i gang en storstilt utvinning av dette her inne på topside, altså de 85% av landområdene som ligger sentralt på øya. Og dette her leder naturligvis til helt enorme inntekter. For australierne som utvinner dette her. Ja, og ikke minst for britene og newzealenderne som da får kjøpe dette her ekstremt potente stoffet, som en slags som man kan bruke det til jødene og sånn gjørsel og sånn da. Får kjøpe dette her til gi bort priser, er gulddeal. Og nauruerne, altså de som da får bakken de har bodd på, rivet opp med rota, de får på sin side et slags totalt ubrukelig månelandskap som de kan bo på da. For utvinning av fosfat, det nemlig totalødeleggende for landskapet, og det som står igjen, det gammel, død, knudrete klump pete korallbunn, som ingenting kan dyrkes på, og som heller ikke stabilt nok til at man kan bygge noe på det. Så store deler av Nauru nå altså 4-10 meter høye tagger av gammel korallbunn, altså grått og fælt. Du må gjerne google bilder av det om du har lyst til å bli litt sånn ordentlig deppa. Men så tar det seg ned. Det blir enda verre faktisk. Ja, for andre verdenskrig kommer. Vi var ikke fornøyd med én, vi måtte ha to verdenskriger på 1900-tallet, og Stillehavet ble jo veldig strategisk viktig under andre verdenskrig, og da det noen som heter japanerne, og de gjorde seg ganske upopulære rundt omkring i verden. Og i 1942 så okkuperer de Nauru, og oppfører seg da ganske hensynsløst der, mot totalt uskyldige nauruere, som da ved inngangen til andre verdenskrig da bare finnes 1800 igjen på Nauru. 1800 mennesker altså. Men japanerne synes det for mange. De har tenkt å gjøre noe med det, og her begynner det å bli ordentlig stygt. 7. juni 1943 så samler japanerne 39 leprasyke nauruere, altså alvorlig syke barn og voksne, på en båt, og så sender de dem til sjøss, under lovnad om at de skal få overføre seg annen øy. Men når båten har kommet et stykke fra land, så skyter de den i filler og dreper alle ombord. De som ikke dør av skuddene, de drukner. Så kan man forestille seg hva sånt gjør med et lite samfunn som står på land og ser på dette her. Senere samme år så deporterer de 1200 av de resterende nauruerne, altså vi snakker jo under 1800 her da. Så 1200 av dem blir da deportert, og det jo de fleste med god margin, til Mikronesia, hvor de da blir enten brukt som slaver, eller etterlatt og sultgjerd, eller henrettet uten rettsak og dom. Altså alvorlige, utilgivelige krigsforbrytelser. Men som vi alle vet, så endte jo ikke 2. verdenskrig sånn superbra for japanerne heller, og noen måneder etter at atomstøvet da la seg, så vi snakker altså her nå 31. januar 1946, så blir altså de nå 737 overlevende nauruerne returnert til hjemmeøya si. Og dette her, 31. januar, det en dato som den dau i dau feires som nasjonaldag. Og nå folk litt lei, rett og slett. Nå starter kampen for frigjøring. Nauruerne ikke fornøyd lenger, nå det faen tute meg nok, og nå, på noen tiår altså, så har de gått fra å være et stillehavsparadis til å bli kjørt gjennom helvetes porter med kneblede armer og bein, og så skal de liksom sitte der og se på at andre skor seg og blir rike på å utnytte ressursene deres og ødelegge deres land. Nei!
Nei takk! Nå begynner løsrivingsprosessen, og den regisseres av en fyr med et helt rått navn. Han heter Hammer til fornavn, for pokker. Hammer the Roberts. Og han har overlevd japanernes tyranni, og nå vil han ha frihet til sitt folk. Hammer, han rett mann for jobben, for han har studert borte i Australia. Han kjenner tonen borte der. Han vet hvordan man skal forhandle og høstle med australere. Så han kjører på med argumenter som spiller på samvittigheten deres, og viser dem hvordan en tredjedel av landet deres nå ødelagt for alltid, og at australerne nå skylder dem frihet og mer til. Australerne på sin side, de blir jo helt sånn, shit, hva skal vi gjøre her? De foreslo rett og slett at de kunne få overført hele Naurus befolkning til en annen øy, helt gratis. Vær så god, alle sammen, men så tar vi fosfaten. Nei. Hammer the Robert rister på huet og kjemper, og får til slutt overført rettighetene til egne ressurser i 1967. Nå får altså naurerne, de får lov til å eie sin egen fosfat. Og dæven skjære meg, så gir den seg ikke der. Han får også til en løsning med total suverenitet den 31. januar 1968. Litt av en bragd. Legg også merke den doble grunnen til å feire 31. januar her, ikke sant? Både hjemvending av folket og uavhengigheten. Og her hjemme så vi quizmasteret likevel mest opptatt av at de fikk grunnloven sin den 17. mai, akkurat som oss, ikke sant? To land som begynner på N med, på fem bokstaver som har grunnlovsdag 17. mai. Men det altså 31. januar som best, spør meg. Ved selvstendigheten i 1968 så det da 3100 nauruere igjen på Nauru. Og med så få mennesker og så enorme ressurser, så ser det praktisk plutselig veldig lyst ut. Altså, det ser helt superlyst ut. President Hammer the Robert, han vamper opp fosfatproduksjonen, og pengene bare velver inn. Altså, per 1975 Nauru verdens nest rikeste land per capita. Hører dere det, eller? Verdens nest rikeste land per capita, Nauru. Det formelig går av skaftet. Og det bare, hva gjør man når man blir sånn? Jo, da mister man gjerne gangsynet litt, ikke sant? Det sånn som vi i underholdningsbransjen har også. Ego vokser og vokser og vokser, og til slutt så kollapser man under sin egen vekt. Men, mens man på toppen der i full klikkemodus, så går det hardt for seg. Så også med Nauru, som på 70- og 80-tallet fortærer sine egne ikke-fornybare ressurser i et fullstendig halsbrekkende tempo. Innbyggerne nyter gratis tjenester, høye lønninger, null skatt, mens myndighetene handler inn av helt flyflåte, som om de trengte det. Og av alle ting så bygger de med nesten 200 meter høy skyskraper i Melbourne. Så på den tiden var det høyeste bygningen i Melbourne, ganske sjukt ting å gjøre. Så her var det god stemning og grei pengeflyt, for å si det sånn. Og fordi ingen helt tar inn over seg at lyset nå brennes i begge ender, så slutter ungen av uruere å ta utdanning. De får jo uansett feite jobber, ikke sant? Med høye lønninger. Det ikke noe vits å surre og somle på skolen når du bare kan gå rett ut i jobb og bli rik. Og eldgamle fisketradisjoner og kunnskaper forlates og går i glemmeboka. Men det jo ikke så rart, ikke sant? For landet soper inn verdier som tilsvarer da 15 milliarder kroner i dagens penger årlig, fordelt på bare noen få tusen mennesker. Kan du regne litt på det selv? Det blir helt gærne i huet å tenke på sånt. Altså, Nauru kunne levd på disse pengene her i århundrer om de hadde investert dem klokt, og ikke skyld på folket, for de ønsket seg nettopp det. Det var protester mot sløseriet til myndighetene og alt det der, men det var til ingen nytte for myndighetene. De var gira på høye biffer og lave biler, og det jo så deilig når et land man bestemmer over tjener masse penger, for da det ikke så lett å oppdage om man stikker litt i lomma seg selv. Og det gjorde de jo ganske kraftig også. Veldig mye av det faktisk. Utrolig mye av det satt faktisk i egen lomme. Det verste eksempelet kanskje da myndighetene spyttet ikke fornybare fosfatpenger inn i en påkostet, nyskrevet West End musical, hvor handlingen blant annet går ut på at Leonardo da Vinci forfører Mona Lisa ved å klaske på ræva, og hvor noen av skuespillerne synger så dårlig at de må ta sangtimer. At på til så gikk ryktet her om at regissøren egentlig hatet musicals. Det ganske dårlig utgangspunkt. Denne skulle vi ha sett opp i London. Vel, Leonardo A Portrait of Love regnes i dag som en av de største fiaskoene i London Theaters historie. Det ganske lang historie forresten. Og endte opp i et underskudd som oversteg 70 millioner kroner. Altså et eksempel på en av Nauros mange mislykkede og litt uforståelige investeringer. Det var flere av dem, altså, men det her var bare sånn klassisk en da. På utrolig vis så klarer altså Nauru da, etter at nesten hele øya utarmet, og stå i dyp, dyp gjeld. Deres naturlige matfat fra innlandet borte, fiskerne har glemt hvordan de fisker, grunnvannet forurenset med den fosfatutvinningen og greiene, og stadig kollapser i gruveområdene, forurenser lufta med farlig svevestøv, som gir innbyggerne helseutfordringer. Altså, det et lite høydepunkt. De klarer å få drevet inn 100 millioner dollar i erstatningspenger for tyveri av fosfatressursene fra Australia i 1993, men det blir faktisk, altså 100 millioner dollar, blir det et dråpe i havet i forhold til den gjelden de har. Så hva gjør lille Nauru nå? Jo, de lanserer seg selv som skatteparadis, og så lar de over 400 utenlandske banker flytte flytte til det skattefrie paradiset hvor ingen følger med på hva de driver med. Ingen krever noe annet enn noen millioner inn i den auriske statskassa. Og hvem det som slår til på sånt igjen? Det Frelsesarméen? Det Nobelstiftelsen? Det Redd Barna, kanskje? Nei, tror du ikke det var sånne narkokarteller og russisk mafia og Al-Qaida da, gitt? De slo til på den. Nei, nå går det godt på Nauru. Og bare i 1998 så det estimert at kriminelle organisasjoner hvitvasker over 700 milliarder kroner gjennom Naurus bankjungel. Og for å ytterligere forverre sitt nå stupende rykte, så selger Nauru diplomatiske pass med tilhørende diplomatisk immunitet for oppimot 30 000 dollar per stykk. Det hadde vært noe å kjøpt seg det. Og gjett hvem som kjøpte det? Nei, det var jo terrorgrupper, Al-Qaida-folka da, og mafia-organisasjoner og sånn da. Selvfølgelig, for at de kunne reise fritt rundt. Og dette her tar først slutt i 2002, når Nauru havner på IMFs svarte liste og blir ilagt alvorlige økonomiske sanksjoner fra omverdenen. Så mens vi bekymrer oss for Y2K her i Norge da, ved millenniumsskiftet, så bekymrer naurørene seg for kollapsende økonomi, hvor ikke engang statsansatte får utbetalt lønningene sine. De bekymrer seg over at naturressursene nå helt vekk, at kun 15% av landmassene beboelig grunn, og at landet knapt har inntekter i det hele tatt. Tipper også at ganske mange av naurørene synes det var litt undermiddels kult å bo i et land så moralsk bankerott at de nå selger sin FN-stemme til alle som byr penger. Nauru derfor blant de få landene som faktisk anerkjenner Russlands annektering av Sør-Ossetia, Abkhazia og nå senest i 2022 det okkuperte Øst-Ukraina. Ja, vi gratulerer Nauru. Men ok, tilbake 20 år i tid igjen til rundt 2000 her, for Norge skal inn i historien. Det må vi følge med. Vi må ha Norge inn i historien, folkens. Og de av dere som i 30-årene eller eldre, dere husker kanskje det norske skipet Tampa? Husker dere det? Og han kaptein Arne Rinnan, som redda 438 afghanske båtflyktninger fra den sikre drukningsdød i Stillehavet. Så han, det han gjorde, han Arne Rinnan, han tok disse folka her ombord, skibbruddende flyktninger, frakta dem sånn som internasjonal lov krever til nærmeste havn, som i dette tilfellet var australske Christmas Island. Her oppstod en konflikt da strenge Australia, som var midt i en sånn valgkamp, skulle bruse med fjæra og være sånn innvandringsstreng og sånn. Så de nekta da disse flyktningene å gå i land, mens Arne Rinnan, altså kapteinen, norsk kapteinen på Tampa, han nekta jo selvfølgelig å frakte dem et annet sted, for det var jo, altså han mente at båten ikke, de kunne ikke ha 450 flyktninger i båten, er jo ikke sjødyktig, ikke sant? Så det her var jo veldig greit. Men så, i denne fastlåste situasjonen, denne Mexican standoff som var her nå, så kommer redningen. Og den kommer fra Nauru! Fordi løse konflikten var tilby seg å ta imot flesteparten av flyktningene mot et aldri så lite vederlag. Og nå starter Naurus tid som interneringsleir for asylsøkere. Ja, så Nauru de klinker opp noen piggtrådgjerder, de lager en leir av telt og brakker midt ute i ødemarka, og så tar de seg betalt for å huse flyktninger og asylsøkere. Det opp mot 1300 stykker på det meste en periode, og dette her blir en viktig inntektskilde for dem. Men forholdet for de internerte asylsøkerne, de bærer litt preg av at Nauru prøver å tjene penger her, da, kan du si. Det ekstremt dårlig. Altså, det tiåringer som sultestreiker, det åtteåringer som uttrykker dødsønske, det rapporter om håpløshet, selvskading, og etter hvert så blir det også naturligvis fangeopprør. Det går ganske dårlig, rett og slett. Leiren den stenges og gjenåpnes flere ganger, men altså per i dag fremdeles i bruk, og i 2021 så var det drøyt 100 asylsøkere som fortsatt var innelåst på den forferdelige leiren som heter Nauru Regional Processing Center, som det så flott heter. Altså en helt håpløs situasjon for asylsøkerne, men også da for Nauru som nå knapt har andre inntektskilder, og hvis overlevelse totalt avhengig av internasjonal bistand og ikke minst et annet lands asylpolitikk. Så landet nå i 2022 håpløst fattig, fullstendig utarmet, nesten ute av stand til å holde sin helsemessig utfordret befolkning i drift. Det få jobber, og alkoholismen har skutt i været. Nauru ødelagt. Så hva skal de gjøre da? Vel, de har jo ressurser rett utenfor øya også. Havbunnen for eksempel der, da, den kan jo inneholde noen mineraler, den, noen metaller kanskje, som verdifulle. Men et land som har brent seg en gang på ressursutarming, gjør det vel neppe igjen. Bortsett fra at i 2021 så begynner Nauru faktisk med dyphavsgruvedrift i håp om å tiltrekke seg sårt tiltrengte midler, samt at de krysser fingrene for at denne gamblingen med naturressurser ikke, for en gang skyld, skal ende i økologisk katastrofe. Vi får vente og se, og frem til da så skal vi slippe inn en gjest som faktisk har besøkt dagens land.
Dagum mau tota bet
Ja, Nikolai Astrup, du altså da stortingsrepresentant for Høyre. Du tidligere utviklingsminister, digitaliseringsminister, kommunal- og moderniseringsminister. Men nå, altså, nå har du altså en 4 års liten pause før neste ministerpost. Og da sitter du altså i Miljø- og energikomiteen på Stortinget. Jeg med på noten nå?
Ja, det riktig. Energi- og miljøkomiteen.
Ja, det det andre veien.
Ja.
Derfor det i den rekkefølgen.
Det den rekkefølgen.
Så hvorfor det i den rekkefølgen? Ikke miljø viktigere enn energi?
Det vet jeg ikke, men de henger sammen, og det egentlig ganske sjeldent, fordi i veldig mange andre land så jo dette delt mellom 2 komiteer.
Ja.
Og det å samle på en måte konfliktene i 1 komité, det tror jeg ganske lurt.
Tror du de gjør det på Nauru?
Der tror jeg ikke de har partier.
Tror ikke de har partier, nei.
Nei, der alle valg personvalg.
Ja, sant det, for de har såpass få å velge mellom at de har kanskje ikke organisert seg i ulike blokker.
Ja, de vel, hva det for noe, 10 000 mennesker eller noe sånt nå?
Ja, det skal vi komme tilbake til i spalten Faktaboksen. Det blir spennende å se hva du har plukket med deg når du har vært der, for du har jo da faktisk vært i dagens land, som et av de minst besøkte landene i verden. Men før vi går dit, jeg kan spørre deg med en gang, er du sånn som god i geografi-quiz og sånn? Er du sånn geografi-type?
Jeg kan vel litt om det.
Ja,
ja.
Men det det sånn som kan alt ofte sier da, at jo, jeg kan det, litt grann, og så ramser det opp.
Vi lurer på å se da.
Ja, vi får se. Du har jo sikkert fått reise litt da i forbindelse med jobb, regner med, og du har jo da blant annet reist til Nauru, som dagens land. Har du noen andre sånn odde destinasjoner på CV-en din i kraft av ministerjobbene?
Da jeg var utviklingsminister, så reiste jeg jo veldig mye, og det var derfor jeg reiste til Nauru også.
Ja, du sier Nauru?
Ja.
Ja, spennende. Ja.
Hva sier du?
Jeg er veldig usikker, jeg vet at de sier Nauru der borte.
Ja, det riktig.
Men Nauru, ja, vi sier Nauru.
Du vet hva det betyr?
Nei.
Jeg går til stranden.
Ja, det ville jeg også gjort hvis jeg var på Nauru.
Det paradoksale er at det ikke noen strender der.
Er det ikke noen strender der?
Nei.
Nei, fy da. Nå skal vi lære.
Ja, det kan vi komme tilbake til.
Ja,
det må gå. Nei, altså, jeg har jo vært i mange ulike land. Jeg reiste mye til Afrika, og land som Nepal, for eksempel. Så mye forskjellig.
Men det mest spektakulære må vel da sies å være Nauru for oss som teller...
Det mest sjeldne, vil jeg si. Og det er ikke mange som har vært der av nordmenn, vil jeg tro.
Nei, det jo ikke det.
Og det heller ingen grunn til å reise dit.
Det ikke det, nei.
Nei.
Nettopp. Så du kommer til å, vi kan avsløre allerede nå, vi kommer til å falle ned på et litt lavt terningskast.
Altså, jeg var i New York og møtte da Naurus representant i New York, FN-representant. Og hun inviterte meg da til Nauru, og jeg takket ja til det, og så sa hun, but I must warn you, it's not an island paradise.
Hun sa det selv, ja.
Ja, og det hadde hun helt rett i.
Ja.
Og hvis du ser på landet rundt, da, ja. Der det jo veldig mange island paradises.
Ikke sant?
Men Nauru ikke blant dem.
Ikke blant dem. Men hva var det du gjorde der da, når du var på...
Nei, grunnen til at jeg dro dit var fordi det skulle være et møte i Stillehavsforumet, som da alle landene i Stillehavet.
Og Norge.
Masse øystater, men også Australia, New Zealand, Kina, USA, skulle møtes der. Og på den tiden så drev jo Norge kampanje for å komme inn i Sikkerhetsrådet. Og det å reise ett sted og møte alle disse øystatene, og selvfølgelig disse stormaktene, men de møter man jo andre steder, på ett brett. Det var en god grunn til å dra dit, og i tillegg til at vi da jobber jo mye med disse øystatene med tanke på klimaendringer, fiskeriforvaltning, så vi hadde budskap å ta med oss også, og ble invitert til å komme da, for å snakke om blant annet havforvaltning og den type ting.
Det jo faktisk lista som et sånt anbefalt sånn turistaktivitet når man på Nauru da, og besøker parlamentet, ettersom man da, hvis man kan rusle rundt der inne i åpningstida, fikk du besøkt parlamentet?
Ja.
Ja,
det jo ikke, jeg vil jo ikke si at et parlament i den forstand du og jeg tenker på, med en sånn stor, flott bygning, det er jo mer et lite hus.
Det bare et lite hus?
Ja. Og så dette et veldig lite land.
Ja, altså veldig lite.
Det jo verdens tredje minste land, og det så lite at de måtte forlenge øya for å få plass til flystripen.
Det hører ikke overalt. Det gjorde de for eksempel ikke da de skulle ha flystripe i Kanada. Du, vi starter litt sånn ubarmhjertelig med en fast spalte som heter Faktaboksen, hvor du da skal få lov til å briljere med alt det du lærte om Nauru på din tur i 2018.
Nauru,
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, velkommen til Faktaboksen, Nikolai Astrup. Jeg på jakt etter hovedstad I øynasjonen Nauru.
De har ingen offisiell hovedstad.
Nei, det helt riktig. Det det som så spesielt. De har ikke. De fleste sier jo Jaren-distriktet som en slags hovedstad, som da parlamentet ligger der, men du mener at det heller ikke et parlament.
Nei, det helt riktig.
Så da med noen knipe her.
Ja, ja. Altså det er bare masse boliger spredt rundt strandsonen av denne øya. Mm. Og det tar et kvarter å kjøre rundt hele landet.
Da kjører du fort, tror jeg.
Ja, kanskje litt mer, men jeg kjørte noe rundt hele øya.
Ja, du gjorde det.
Ja. Ja. Jeg hadde en plan også om å ta meg en løpetur da jeg kom av denne ekstremt lange flyturen.
Ja.
Fordi den jo, altså når du kommer til Singapore så det jo halvveis.
Ja, og det sier jo ganske mye.
Jeg fløy jo til Australia, og fra Australia det 5 timer.
Ja.
Så jeg tenkte jeg skulle ta meg en løpetur, og så sa jeg, ja, det kan du gjøre, men you should bring a big stick.
Ok.
For det løshunder.
Løshunder?
Ja.
Ja, for det liksom det eneste, for det ikke noen ville dyr ellers, nei,
Nei, de har en del ville, altså løse hunder da, som da noen av dem har rabis.
Ja.
Så, det ikke så fristen å ta seg en løpetur.
Det trakk skikkelig ned, merker jeg, det var ordentlig
sånn.
Så løper
du ut med sånn stor pinne,
ja.
For å jage vekk.
Ja, apport. Med
ja, nei, så det ble ikke noe av. Men nei, så det glir over hverandre, og det ikke en stor by, men det en landsby.
Ja.
Og det det som de facto da hovedstaden.
Mhm. Og innbyggertall på denne, eller denne øynasjonen?
Det jo overkant av 10 000 mennesker.
Ja, nå det, så jeg at det var oppe I 11.832 forrige sensus da.
Ja.
Det altså kun Tuvalu og Vatikanstaten som har færre. Valuta?
Ja, det et godt spørsmål. Men det bruker du kanskje...
Jeg en veldig god journalist.
Australske penger.
Det det de gjør. Australske penger bruker de der.
Ja.
Australiske dollar det også noen som velger å kalle dem, og de da verdt 6 kroner og 60 øre stykk.
Nettopp.
Hvilke land grenser Nauru til?
De grenser jo, det nærmeste landet Kiribati.
Ja, du uttaler det også riktig det. Nå imponerer du veldig her.
Ja, det heter jo ikke Kiribati.
Nei, selv om det mange som leser vil jo anta det selvfølgelig.
Ja,
det heter Kiribati. T-I uttales vanligvis ikke S.
Og det ligger 300 kilometer fra Nauru, så det ikke akkurat noe I nærheten der. Det ligger ganske alene.
Det helt korrekt, altså 300 kilometer øst fra Nauru, så finner vi altså øya Banaba, som tilhører Kiribati. Imponerende kunnskapsrikt. Skulle tro det hadde vært et eller annet høyt opp I systemet et eller annet sted. Så kommer det da mest standardiserte spørsmålet som bærer veldig kraftig preg av det, altså det Nauru større eller mindre enn Norge?
Det jo definitivt mindre enn Norge.
Ja, det veldig mye mindre. Vi snakker jo 21 kvadratkilometer stort hele landet.
Ja.
Det jo da 10 ganger så stort som Monaco, faktisk. Det jo, høres jo veldig stort ut igjen da.
Ja.
Hele 47 ganger så stort som Vatikanstaten.
Ja, og det de to andre som mindre.
Som mindre, ja, det riktig.
Ja.
Det altså hvis du skulle tatt, vet du hvor mange Nauri, som jeg tipper flertalsformen, det plass til I Norge?
Ja, det du må dele norsk landareal da, 300 30.000 kvadratkilometer på 21.
Ja, vi tar med Svalbard her, så blir det enda litt verre. Da det 18.343 Nauri i Norge. Så det god plass. Ja. Hadde vært Norges 7. minste kommune, hvis det var en norsk kommune, på plassen mellom Værøy og Randaberg. HDI, det sier jo noe om, altså den indeksen som sier noe om hvor heldig du har vært hvis du har blitt født her. Mm. I Norge jo noen helt nede på andre plass. Mm. Sør-Sudan skilte sist på 191. plass. Vet du hvor Nauru befinner seg?
Nei, men det befinner seg ganske langt nede.
Og det kunne ikke vært mer riktig svart heller, for vi vet ikke hvor de befinner seg. Det et av de få landene som ikke på lista.
Ja, og det de har veldig dårlig statistikk der.
Åpenbart.
Og det apropos det du spurte om hvor mange mennesker som bor der, så leste jeg et sted at det var 10.000 og noe. Et annet sted stod det 14.000. Så...
Det burde jo kunne klare å holde oversikt over.
Ja, åpenbart ikke da.
Nej.
Så det ikke så lett, men det var jo et av verdens riksland.
Det var det
rikeste landet, målt i bruttonasjonalprodukt per innbygger.
Jeg hørte det var nest rikeste, det har jeg sagt til lytterne.
Slutten av 60-tallet, ja. Begynnelsen av 70-tallet. Og nå det vel det femte fattigste landet i verden, eller sånn?
Ja, det gjør det, altså helt utrolig. Det veldig, veldig spiky kurve, kan du si, på den.
Men det som interessant jeg har jo vært i mange utviklingsland, og der det jo, de har vært fattige, mange av dem har vært fattige hele tiden. Mm. Men dette har jo vært et rikt land. Mm. Og det du ser at de har jo veldig mange da, ikke sant? De har infrastruktur som de bygget da de var rike, men som de har biler fra 70-tallet som var flotte biler den gangen.
Ja, det fortsatt de, ja.
Ikke sant? Så det er litt kubansk.
Nettopp.
Ikke sant? De har bad, innlagt vann, toaletter, men de har ikke pustet opp det badet siden 1969.
De har den aller beste datamaskinen fra 1975.
Ja, og det veldig rart når du ser rundt deg, fordi det er jo det ikke mange land, utviklingsland, som har vært steinrike.
Nei, ikke sant?
Men Nauru har vært det.
Nauru har faktisk vært det, og det er ja, en utrolig historie. Og en av disse parametrene i HDI er jo forventet levealder, og den har vi tall på. For FN oppgav da i fjor at gjennomsnittlig forventet levealder i Nauru var nå altså bare på 63,9 år, som altså gjør det til det tredje dårligste landet utenfor Afrika, etter Haiti og Afghanistan. Det er jo ganske sinnssykt dårlig. Mm. Arbeidsledighet, det noe du tenker det har på Nauru?
Ja, det... De har jo ikke så veldig mye å leve av lenger.
Nei, de har jo ikke det.
Så disse gruvene, de driver litt bitter i trene. Det
har funnet noe
fosfatgruver,
mer.
Ja.
Så de kan
men det er ikke lønnsomt, tror jeg. Okay. De har jo ødelagt 4/5 av landet eller noe sånt, men det er ikke lønnsomt. Så er det ikke så mange som jobber med det. Så er det noen som jobber med å internere australiske flyktninger?
Riktig.
Eller flyktninger til Australia?
Ja, riktig. Gjerne fra andre land.
Ja.
Nå det ikke sånn at de oppdaterer de der arbeidsledighetstallene sine sånn super ofte, bare så det er sagt, for det er jo som, det er jo ikke noe veldig, de har ikke statistisk sentralbyrå på samme måte som vi har, men de har altså estimert det da til rundt 18% arbeidsledighet i 2019. Det et tall du ville vært fornøyd med i Norge?
Nei.
I 2004 så var faktisk arbeidsledigheten i Nauru på sinnssyke 90%. Hvis du skal se på den statistikken som var da, det liksom et av de forrige tallene. Den ganske, så det har jo vært enda verre.
Det har vært verre.
Religion, var det noe du følte tvingte seg på da der nede?
Ja, altså de er veldig kristne.
Ja, nettopp.
Det regner jo litt sånn tidvis, og et av de arrangementene vi var på, så takket Gud for at det hadde kommet regn.
Nettopp.
Men det kommer jo regn stadig vekk. Det ligger jo på ekvator.
Ja.
Så det er ikke nødvendig å takke hele tiden, tenker jeg. Men det er også lange tørkeperioder. Ja. Og derfor så er de jo fornøyde når det regner.
Og de driver også med innsamling av drikkevann gjennom regn...
Og det er det eneste kilden de har til naturlig vann, fordi grunnvannet ligger så dypt, så de får ikke tak i det.
Ja, pluss at det er kontaminert gjennom fosfatutvinningen.
Så det er også. Og du vet jo hva fosfat er.
Ja, det er bæsj.
Ja.
Ja, og hva er det man bruker det til igjen?
Gjødsel og den type ting.
Fantastisk produkt. Mm. Utrolig at man kan bli rik av det. Men så kan man jo jage med å bli ordentlig fattig av det også.
Ja.
Det er altså, som sagt, så er det da kristendom som utgjør det aller meste. Vi har en samlet hinduistisk, buddhistisk og islamsk trupp på mellom 10 og 20 mennesker. Som også
ingen
er med.
Ingen stor minoritet.
Nei, men absolutt en minoritet.
Viktig for dem det gjelder.
Og så er det da i denne, det som heter Nauru Regional Processing Center, der det altså masse annet da. Der har vi jo muslimer og hinduer, altså flyktninger rett og slett, som eller asylsøkere da, som har prøvd å søke asyl i Australia, blitt sendt på verste båt til Nauru, og der blir de sittende.
Ja, de venter på å få behandlet søknaden sin. Mm.
Og den, det går unna.
Og det startet jo egentlig etter invasjonen av Afghanistan.
2001?
Ja.
Ja.
Og da kom det jo masse irakere og afghanere dit. Og de ble sittende lenge.
Så det noe som heter demonym. Det altså ord man bruker for å omtale en fra landet. Altså som vi sier nordmann, svenske.
Mm-hmm.
Hva sier du her?
Altså, de snakker jo naurisk.
Ja, det gjør de.
Så det kanskje, men naurianer?
Nauruer.
Nauruer?
Nauruer, ja, nauruer ja. Det står oppført på. Så det statsform.
Republikk.
Yes, Russ Kun president per nå. Og så har vi språk, det sa du akkurat, det naurisk. Og så har det høyeste topp.
Den 65 meter.
Den det. De kaller den for Janor der. Den heter Command Ridge. Også i flere oppførte tekster ser jeg, og det vel fordi det har vært det en del sånn gammelt militærskrot oppå der. Japanerne har noen kanoner og litt sånn diverse som har frasatt seg der. Nydelig sted, så vidt jeg har forstått.
Jeg var oppå der.
Var du der?
Ja, ja, ja.
Fortell, hadde, gikk du med eller uten oksygen?
Nei, det var ikke så veldig høyt, så jeg klarte det. Men nei, det er jo veldig flatt. Hele høya er egentlig veldig flatt, så ja. Det er jo alt. De fleste bor langs stranden, som sagt, og derfor er de jo veldig bekymret for klimaendringer.
Mm.
Fordi med havnivåstigningen så blir de jo tvunget inn i landet.
Mm.
Men der er det jo alt ødelagt av fosfatgruver, bortsett fra noen områder, og rundt denne fjelltoppen blant annet. Og
ja, kan du ikke fortelle litt om hvordan det ser ut innover i landet? For det man på en måte, kan du bare google et bilde av Nauru, så ser du med at det er en slags, den ser ut som, altså, som en grønn O, og innenfor der er det en sånn beige grått.
Det er jo da rester etter fosfatutvinningen, så det er sånne søyler, uthulede søyler som står igjen da, som kan være typ 10 meter høye, for de har gravd seg ned. Og de står igjen og er på en måte dominerer landskapet helt.
Dette er gammel sånn korallbunn eller noe sånt da?
Ja, hele øya er jo korallrev egentlig. Ja. Og det er jo derfor det ikke er noen strender her, det er ikke noe bading. Altså du er på ekvator, det er 28 grader hele året.
Å fy da.
Og så kan du ikke bade der.
Kan du ikke gå ut og skli ned
litt av trapp? Nei, for rundt hele øya så er det et korallrev som stikker
ja.
Opp.
Ja.
Så hvis du skal gå ut der så må du i hvert fall ha veldig gode sko.
Ja, steiker.
Det er ikke mulig å spasere ut i det vannet der.
Nei.
Så det er ikke noe særlig bading, og det er jo utgangspunktet ikke noe havn der.
Nei.
Så de har laget en kunstig åpning i revet for å få skip til å kunne komme inn, og fiskebåter å komme ut da.
Er det der de har disse to svære kranene som har blitt brukt, altså, det er veldig sånn samlebånd til å sende ut sånn fosfat ut i...
Ja, de har en liten jernbane.
Ja, det har de også. Ja. Det er en del av jøsspalten som forsender det. Ja, de har litt jævlig. Fikk de kjørt lille tog, eller?
Nei.
Nei?
Det var ikke så mye utvinning av... Jeg så ikke noe utvinning av gruvene da jeg var der.
Nei.
Men de har vi startet opp igjen.
Ja, de sier det. Det er jo selvfølgelig et langsiktig prosjekt som...
Det er mesteparten er jo borte.
Ja, det er jo nesten ingenting igjen, og det kommer jo ikke... Det er ikke sånn som lager seg selv, dette. Det er jo en ikke-fornybar ressurs.
Nettopp fordi det er 300 kilometer nærmest nabo, så flyr fuglene... Stopper der, ikke sant? Ettersom fosfat...
Stopper å gå på do?
Fra, ja.
Rett og slett, før du flyr videre.
Rett og slett.
Ja.
Mange som har gjort det da, over lang tid.
Veldig lang tid, og da har det da akkumulert seg opp... har du sett fosfat, liksom hvordan det ser ut? Er det som en sånn leire, eller hva? Er det som en stein, eller?
Nei, det er vel en sånn forsteinet form for fuglebæsj, egentlig.
Ja. Ja, enkelt og greit.
Ja.
Og vekk er det blitt, for nå har de solgt alt sammen til... lavstbydende brite som har fått bruke det til gjørsel. Lengste elv, det ikke noe vits å ta opp, for det jo ikke noen elver der. Største innsjø, den heter Buada Lagoon. Så du den forresten? En liten pytt på 0,13 kvadratkilometer.
Det mulig å sånn, det husker jeg ikke.
Det skulle jo bety 100 ganger 130 meter eller noe sånt. Den største og eneste innsjø, brakkvann, består den av. Og det innebærer jo selvfølgelig at ferskvann er mangelvare. Det finnes 3 desalineringsanlegg som jobber med å generere ferskvann. De er vist veldig sånn, går litt av og på, skrangler litt. I likhet med Tuvalu så må du da samle inn regnvann.
Og så får de vann levert.
Fra Australia.
Ja.
Før vi runder av hele faktaboksen, så vil jeg gjerne vite om du så noen flagg, og hvordan de så ut.
Ja, flagget til Nauru, ja. Det er jo blått med en gul sol av noe slag.
Helt riktig.
Ja.
Ja, så man ser det ikke vaje så alt for ofte. Det er så dypt blått, det representerer jo da Stillehavet, med en relativt tynn gul horisontal stripe på tvers. Like under den så er en 12-tagga hvit stjerne som understreker da Naurus beliggenhet like under ekvator. Og så er det 12 tagger som da representerer øyas 12 opprinnelige stammer. Og hvitfargen, den representerer fosfat. Så der har du den.
Der har du den.
Vi går til spalten Nikolais Naurutur.
We have met
Nikolai, det altså din reise jeg gjerne vil vite litt om, og jeg vil gjerne begynne bare med hvordan man kommer seg til Nauru, altså fra, vet ikke, begynte du hjemme i Norge?
Ja.
Hva liksom første, hvor lang tid beregner man da før man kommer fram?
Og det langt.
Var det rutefly, eller?
Ja. Rutefly, ja. Nei, altså, jeg måtte sjekke det der, hvor lang tid det tok. Dessverre så har jeg ikke den der reisemappen fra den turen, men vi har et bilde fra politistasjonen i Dubai,
ja.
Hvor min politiske rådgiver ble tauet inn.
Så hyggelig.
Fordi hun hadde med seg en fotball.
Og det jo ulovlig i Dubai.
Det var ikke lov å ha en oppblåst fotball.
Å nei. Tilfellet den inneholdt for eksempel
hva som helst. Ja, så vi måtte da skaffe en... Hun ble tauet inn i påvente at vi skaffet noe som kunne få luften ut av denne ballen.
Alle skulle det være for noe.
Men det bildet er datert 31. august.
Ja.
Og ankomsten på Nauru var 2. september.
Ja, og da var det allerede i Dubai, ja. Ja, for jeg så på meg at jeg skulle delta på et møte i Jaren en fredag klokka 12. Og da gikk jeg altså på en nettside og så bare sjekket hvordan det måtte legges opp. Og da ba jeg da sortere etter best flyvning for meg. Da var det altså en rute som gikk Oslo, Paris, Singapore, Brisbane, Honiara. Og så til Jaren, og for at jeg da skulle innfinne meg i Jaren fredag klokka 12, så måtte jeg da dra fra Gardermoen tirsdag morgen 06.05. Det noe av det verste jeg har sett.
Ja, det ganske ille. Nei, altså vi fløy da Oslo, Dubai, Singapore, Brisbane, Nauru.
Ja. Nei, fint. Det var via Brisbane, altså direkte fra Brisbane til Nauru.
Ja.
Og ikke ned om Honiara en liten tur for å Nei. Fylle kokosnøtter.
Det var 5 timer fra Brisbane.
Yes.
Da følger vi med Nauru Airlines.
Ja, og de følger jeg på Instagram forresten. Det er et sånn veldig koselig sted å følge. Men har du, hva slags fly var det for den? Sånn 737 eller noe? Det?
Ja, det var et ordentlig fly, ja.
Men var det folk der?
Ja, det var jo det.
Ja.
Jeg skulle på et møte med masse andre folk.
Ja, det var de som satt på flyet da?
Jeg bare ser på meg at det var ganske mye mer trafikk enn vanlig,
ja. Ja, nettopp, ja. Jeg ser på meg at det må være ganske tomt. Det ganske stort fly for å fly så langt.
Ja, det det.
Men det lite med 200 turister i år, eller hva det det ble snakket om her, så kan det jo umulig være smekkfullt hver gang det blir.
Altså, de hotellene var ikke tilpasset masse turisme, det kan jeg si.
Nei, for det jo to hoteller på ja. Nauru, og du fikk ikke prøvd begge regnene med.
Nei, men jeg bodde på det ene, og det skulle da være det beste av de to hotellene.
Så utrolig trist for det andre hotellet å høre det hele tiden, ja. At andre det beste.
Altså... Men det var jo så mye mennesker der, så de hadde jo da, de har jo masse sånne brakker, altså sånne containere til den interneringsleiren sin.
Ja,
så de hadde jo da satt opp dem på hotellet da, så jeg bodde i en sånn container.
Nei, mener du det?
Ja.
Så du fikk låne en sånn...
Jeg antar det er der de kom fra.
Ja.
Nei, så de hadde satt opp det da, som en slags brakkelandsby. Altså sånn du ser på en byggeplass.
Ja, det i VM i Qatar.
Ja, i stål da. Så ja. Kan tenke, det blir jo godt og varmt.
Ble du tatt imot sånn?
Ja.
Dette er jo helt utrolig.
Og der var jeg, bodde der i 3 dager.
Se for meg, du kommer inn med sånn koffert og henger opp skjortene dine sånn fint bortover. Etter.
Ja, det var jo eget bad inne der da.
Var det bad, ja?
Ja, og varmepumpe og greier. Det vil si...
Kullepumpe, da.
Aircondition. Ja. Nei, så det var, og det var det nødvendige, for det var jo veldig luftfuktighet.
Ja, og der er jo det er vel nesten ikke noen variasjon i temperatur gjennom året.
Samme hele døgnet og hele året.
Ja, og luftfuktigheten.
28 grader og høy luftfuktighet.
Ja, det må ha vært veldig, altså du som er så glad i sin lyseblå skjorter da, gitt. Det må jo være svetteringer.
Styrte hun av det. Altså, jeg fikk jo beskjed om at antrekket var Hawaii-skjorte.
Var det det også?
Ja, helst noen blomstrette skjorte. Så skal jeg innrømme at min kolleksjon av Hawaii-skjorter er relativt begrenset. Så, men jeg måtte finne noen alternativer i skapet.
Ja, for du handlet ikke på et av de mange store kjøpesenterne på Nauru.
Det er jo ingen kjøpesenter der.
Nei, de har jo supermarked.
De har supermarked.
Ja.
Et eller to supermarkeder, ja.
Ja, sånn var flyplassene, der ble jeg veldig nysgjerrig på alt. Er det liksom...
Flyplassen, er, som sagt, de måtte jo da forlenge øya.
Ja.
For å få plass til rullebanen. Flyplassen er toppstandard, og det må den jo være, fordi de er jo helt avhengig av... Altså, når det 300 kilometer nærmest nabo.
Selvfølgelig.
De får alt fra Australia, som 5 timer unna. Så må det være ordentlig flyforbindelse.
Men du var innover såpass at du fikk sett liksom disse fosfatruinene
ja.
Og sånn. Du, vet du, hvordan er veistandard?
Altså,
når
du sier innover, altså, det er veldig lite.
Ja, jeg skjønner, men det skjønner jeg.
Det er som en ekspedisjon, jeg dro langt inn ja. I urskogen og fant en fosfatgruve.
Ja.
Altså, det er jo, alt er jo i nærheten.
Ja, ser du det liksom fra
overalt? Nei, det er liksom litt inni der, men veien går jo rundt kysten, i utgangspunktet.
Mm.
Så det var en av de første tingene vi gjorde, var å få en guided tur rundt øya.
Ja, du gjorde det. Du, rundt øya, ja.
Og jeg hadde ikke liksom, reflektert over hvor lite det var. Jeg visste at det var lite før jeg tok den turen. For vi dro fra hotellet med en liten minibuss. Og så straks så var vi tilbake på hotellet.
Ja. Det har vært hele landet rundt.
Ja.
Ja, det ganske utrolig, for det, ja, de som ikke har googlet hvordan det ser ut, bare gjør det, se på, ta et bildesøk på Anahuru, så ser du jo hele landet I et bilde, og så ser du jo veier og gater og hus og sånn på, altså, så enkelt det
jo. Akkurat det.
Du trenger jo ikke å tegne et kart, du kan bare ta et bilde og se på det, så har du hele greia.
Men det veldig annerledes enn alle disse andre øyne, ikke sant? Det ingen, som jeg sa, ingen strender, ikke noe, det ikke noe strandstoler, det ikke noe, det ikke noe infrastruktur annet enn folks hus ja. Rundt omkring. Og havnen bitteliten, og alt vannet bare dreneres, ja. Fordi grunnen porøs.
Ja.
Så det ikke noe, jorden holder ikke på vann, derfor det alltid tørt på bakken, selv om det regnet.
Ja, fy fader. Altså, det høres helt forferdelig ut, må jeg bare si.
Nei, altså, det har sin charm, sikkert.
Er det for søpla? Eller er det rent og ryddig?
Altså, det vel, det ligger jo en del søppel rundt omkring, men det også en del, ikke sant? Fordi det en øy.
Ja, hvor gjør man av søpla, liksom?
Nettopp. Så det jo mye sånn, ok, hvis bilen din kalver helt, og blir, så blir den bare stående der.
Oh, ja, ok.
Den blir ikke fraktet ut.
Nei, det gjør den jo ikke da. Det, og det jo, kommer det ikke en søplebåt å ta med seg?
Jo, men ikke biler og sånt, tror jeg. Jeg synes i og for seg det var ganske rent og pent der, ja da. Men det jo, som I alle fattige land, så det jo mer forsøpling enn det du finner I mange rike land.
Det skal jeg nevne, du snakket om å kjøre rundt Nauru, og det jo faktisk en bussrute her. Fikk du med deg det?
Ja, altså, og det vel en slags minibuss.
Ja, selvfølgelig. Det jo en mininasjon. Vi har jo en buss, som en minibuss, som kjører rundt I ring, ja. Kontinuerlig. Det tar en times tid å kjøre rundt I den farta der, og det koster cirka 10 kroner å ta. Det koselig.
Ja. Hvis du bruker en time, ja, da stopper de mye.
De stopper mye, prater litt og
Men det jo fordi at man bor jo da helt spredt.
Mm.
Fordi de bor jo stort sett I hus.
Ja, for de bor jo ikke I høyden I Nei. Etasjer.
Og da bor de spredt rundt hele øya.
Mm.
Og det jo som sagt ikke noe særlig by å snakke om.
Nei. Fikk du noe inntrykk av hvordan, liksom, hvordan de ser på fremtiden der nede? Det jo, virker jo sånn fra utsida som en helt sånn fortvilt situasjon. Hva snakker de om? Hva kan de gjøre fremover?
På et sånt møte så de opptatt av å vise frem de positive sidene ved landet sitt og snakke opp fremtiden. Og, men de selvfølgelig veldig bekymret på klimaendringer.
Ja.
Med rette, fordi folk bor I strandzonen.
Mm.
Og det en stor utfordring. Og så de har en stor økonomisk zone.
Altså i vannet rundt?
Ja, og det klart det de opptatt av. Forvaltning av fisk. De opptatt av tjuvfiske.
Mm.
At ikke andre land kommer og fisker I deres farvann.
Mm.
For her det jo tunfisk og masse annet som du kan fiske.
Ja, det jo verdifullt.
Som har stor økonomisk verdi. Og det var en av de tingene som vi var der og snakket med dem om. Det jo nettopp ulovlig fiske, bærekraftig havforvaltning, den type ting. Så de har et potensial. Men utfordringen her at de har vært kjemperike, og nå blitt lutfattige. Altså, luften har gått litt ut av ballongen på mange måter.
Og de mistet jo en generasjon der også, som sluttet å utdanne seg, som bare gikk rett til store inntekter.
Ja, og begynte å spise I stedet, egentlig.
Mm.
Og det har de fortsatt med.
Ja, nesten gå til det, for det såpass det halvfrekt å spørre om nesten, men altså, dette med overvekt, for dette jo da verdens mest overvektige land. Hvor godt ser man det altså, når man ute og går?
Det veldig synlig.
Det veldig synlig, rett og slett. Det et veldig overvektig land.
Ja. Ja, altså alle overvektige da.
Ja, altså, altså du sier alle, det faktisk 94,5% jo da rangert som, eller altså klassifisert, hvis man kan si det, som overvektig, som vi da sier at vi har en BMI på over 25. Og det jo ikke spektakulært nok, jeg også over 25, 27 tenker jeg. Det jo ikke på en måte noe blubbe, men så kommer det da til hvor mange som over 30 I BMI, altså det som da kalles for fedme, det altså 71,7%.
Mm.
Og det jo begynner å bli alvorlig helsemessig.
Men det gjelder ikke bare Nauru. Det, det gjelder jo nesten alle stillehavslandene. Hvis du ser på oversikten over de mest overvektige landene, så finner du veldig mange av de øyene.
Mm.
Og det henger jo sammen både med at de avhengig av importert mat, så de spiser veldig mye prosessert mat, men også at det litt status å være stor. Fordi at I tidligere tider, før de ble rike, så handler jo det om å være stor, om at du har nok mat, altså ja. Ergo nok penger eller nok rikdom
Nettopp, ja.
Til å spise.
Ja.
Og så har jo dette bikket helt over I noe helt annet, selvfølgelig. Men nå... Så, og det fører jo til at levealderen så lav, og at de har høy andel diabetes. Mm. Og, ja, det landet I verden med mest diabetes antagelig.
Det det jo. Og som du sier, dette med import av mat jo et av, en av mange faktorer, for det jo da... selvfølgelig, det ikke så lett å importere fersk mat så langt som til Naurus, og det veldig mye hermetikk, mye feit mat, salt mat som holder lenge. Og så det jo da en kultur med, som veldig familieorientert, det veldig vanlig å samles rundt store middager, samtidig som det veldig dårlig tilrettelagt for idrett, regner jeg med. Det jo ikke noe idrettsanlegg å snakke om. Det jo vektløfting, da det jo en stor greie der.
Så ingen idrettsanlegg. Men det betyr jo ikke at det ikke var det.
Nei, men de har, ikke, altså, de har ikke fotballanlegg, for eksempel. Det var vel en plan om å bygge et, men så bygde de et flyktningmottak oppe der I stedet for. Mm. Så det altså sånn at den gjennomsnittlige BMI-en, som virkelig det spektakulære tallet her, altså mellom 34 og 35, altså gjennomsnittlige innbygger I Nauru. Og hvis jeg da skulle hatt mellom 34 og 35, så måtte jeg vært opp under 130 kilo.
Det var litt å jobbe med.
Ja, litt å strekke meg til. Vi får se hva som kommer etter hvert. Konsekvensene av overvekstproblemet, det jo selvfølgelig store helseutfordringer. De har jo bare ett sykehus der, så vet ikke, de har vel sikkert en ganske stor avdeling for...
I alle viktige ting så de avhengig av Australia.
Riktig.
Altså de har avtaler med Australia på, for eksempel I rettsvesen også.
Mm.
Så kommer det til høyesterett, i...
Australia.
Australia.
Ja, nettopp.
Du kan alltid klage deg inn til Australia. Og det gjelder jo også på helsevesenet, så må de avhengig av andre land. Og de fleste, de har jo ikke noen utdanningsinstitusjoner.
De har ikke noen utdanningsinstitusjoner?
Utover 16 år.
Nei, nettopp.
Så du skal ta høyere utdanning, så må du til Australia.
Nettopp. Men ok, vi var inne på dette med konsekvenser av overvekt, og det jo da sånn som, hvis du ser på hva som de 80% vanligste årsakene til dødsfall I Nauru, så det hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, diabetes, nyresvikt og nedre luftveissykdommer. Hvis du da, altså, ingen av disse her kreft, for eksempel, som Norges vanligste dødsårsak, så det ja, men, sier jo veldig...
Grunnen til det jo at de dør så tidlig.
De dør så tidlig, rett og slett.
Altså, lever du lenge nok, så får du kreft. Sånn jo... Så det jo... Blitt.
Sånn var det, hvis du, det var noen undersøkelser også fra 100 år siden, hvor du spurte folk hva de var redde for, og da svarte alle selvfølgelig infeksjoner og sånne ting. Ingen sa kreft. Nå svarer alle kreft, fordi de blir gamle. Men sånn, det jo utrolig ille at realiteten sånn at man rett og slett har land hvor de såpass overvektige at ingen får kreft. Nesten ingen får kreft. Ok, det to ambassader på øya, Taiwan og Australia. Besøkte du dem?
Nei.
Du gjorde ikke det? Nå det jo sånn at jeg var inne på det før du kom inn hit, så snakket jeg litt om det hvordan Nauru også har blitt kjent for å selge sin FN-stemme og de har jo vært med på blant annet å anerkjenne Øst-Ukraina som en del av Russland det et av de få så det her har du gått glipp av en mulighet, skjønner du?
Ja, det var jeg ikke klar over
Nei, du skulle hatt med deg for den type penger Nei, selvfølgelig, du fikk 50 millioner dollar av russerne for det så den veldig grei Ja, skal vi gå til spalten Jøsne?
Ja, jeg synes jo du hadde en fin overgang der.
Ja, hjertelig velkommen til spalten Jøs, Nikolai Astrup. Skal jeg si noen kjappe, gøyale fakta? Som ikke for gøyale heller, altså. Det mer sånn at du responderer bare med Jøs, og så lar vi det gå. Altså, det bare ett trafikklys på Nauru?
Yes.
Yes. Så du det, eller?
Jeg tipper at det hovedstaden, eller
ja,
hovedstaden ikke har.
Ja, riktig. Det ved flystripa, og gjør da at fly kan krysse veien og kjøre til terminalen. Så akkurat da må det være rødt lys for trafikantene ellers.
Ja, og bare det, at fly kan krysse veien.
Ja, bare kjøre over veien, ja. Så kommer det en som du allerede har vist at du har peiling på, for Nauru har tog. En totalt 5 kilometer lang toglinje, som I utgangspunktet beregnet på frakt av fosfat. Men så det ikke helt uvanlig å se at folk henger seg på når tøffere forbi da. 40% av innbyggerne I Nauru har tragisk nok diabetes 2. Det verdensrekord.
Det mye.
Nei, det helt det vanvittig mye. Naurus bruttonasjonalprodukt var I 2021 det samme som inntekten til Gustav Magnar Witzøe. Det ikke verst.
Var det så mye?
Ja, det altså den nest laveste BNP i verden, da, vil jeg merke, men det ikke så verst å vitse, da.
Nei, det imponerende. Yes, det begge to.
Ja, jeg husker ikke om det var 1,2 eller 1,3 milliarder kroner, men ja, gratulerer til dere begge. Det samlede veinettet på Nauru 30 kilometer langt.
Ja.
Det ikke maraton engang, det. Så hvis du skal løpe maraton, så må du faktisk løpe litt ekstra.
Det det. Det ikke langt.
Nauru har en bank, en brandstasjon, et postkontor, et trafikklys, et sykehus, men 140 kina-restauranter.
Har du det?
Ja. Det selvfølgelig... Altså, jeg helt utrolig glad i kina-mat. Men hvordan, jeg skjønner ikke hvordan det går an heller. Jeg har funnet at det flere steder. 140 kina-restauranter. Det en sterk kultur for å se film på Nauru, men de har ingen kinoer på øya. Det litt trist. Det en sånn, ganske sånn... Jeg så bare en sånn dokumentar med en fyr som gikk rundt og viste at de hadde masse DVD-er. Alle hadde masse DVD-er. Det synes jeg var koselig. De har en egen statlig TV-kanal som heter NTV, og i 2004 så beordret sittende president Ludwig Scotti at kanalen viste en australsk dokumentar om den andre presidentkandidaten, tidligere president René Harris, sin økonomiske feilstyring av landet hver kveld den siste uka før valget. Den ikke dum.
Det høres ikke bra ut.
Det noe dere kan gjøre mot Jonas og Trygve før valget 25, er det ikke det?
Jo. Men det de som må bordre
det,
vet du.
Ja, det sant det. Å, faen, det ligger ordet an.
Ja.
Skal vi ta noen lyttespørsmål før du drar videre og bestemmer litt?
Ja.
Bjørn Ravnås, han lurer på hvem forteller de svenske vitser om? Fikk du noe inntrykk av det?
Nei, men jeg har inntrykk av at de vitser om hverandre, ja.
Om de andre stillestasjonene, eller?
Ja, om de andre øystatene.
Ja, nettopp.
Og at det litt rivalisering, og det, når det sagt, det vel mest vitsing fra de andre om Nauru.
Ja, det blir jo det nå,
da. Den andre veien.
Får du ikke dårlig samvittighet av det?
For det klart at for en del andre land, så det jo litt skadefryd.
Ja,
at, de var så kokke. Land,
ja.
Som hadde alt.
Ja, jeg skjønner. Ja,
det har blitt et av de fattigste.
Ja, det er klart, det er fristen å hakke litt på dem, ja. Men ja. Nå har vi jo ligget og sprella så lenge, nå må det være lov å synes litt synd på dem igjen.
Jeg enig i det.
Ja, sånn som med svenskene i langrenn, og nå må vi snart begynne å slutte å tulle med dem, på en måte.
Ja. Ja, må vi det?
Nei, vi kan egentlig legge ned idretten, tror jeg, for nå er det bare en nordmenn som driver med det.
NM.
Anita Hansen lurer på hvordan dyrelivet der, og det var jo du litt inne på med den joggeturen din.
Det ikke mye dyreliv der. Altså, de fleste av dyrene som der jo importert, betydningen husdyr. Mm. Altså, det er hunder.
Det hunder, ja.
Og katter, og rotter, og...
Noen griser, sier de.
Griser, ja. Men det ikke noe...
Det ikke noe mer enn det, altså.
Det er fugler, selvfølgelig.
De har også nesten forsvunnet, da, ettersom skogene da har blitt hogd ned, tragisk nok. Men i havet skal det visst nok fortsatt være fest, da.
Ja.
Lars Lomnes, han lurer på, er det trygt å kjøre bil der? Fikk noen inntrykk at det var heftig trafikk?
Veldig trygt, vil jeg si.
Ja, vil du det? For her har jeg faktisk funnet en del lydsaker. Og det et stort problem, altså det ikke så veldig uttrykt for deg som turist, men for naurerne selv så er det faktisk ganske mye fyllekjøring, det ganske mye motorsykkelkjøring uten hjelm, og det altså dødsulykker årlig i Naurus trafikk. Tenk på det.
Det vil jeg tro.
Det jo...
Men det ikke så veldig mye trafikk.
Nei.
Så hvis du kjører bil der, så kommer du til å... Det ganske oversiktlig.
Og det ganske liten sjanse for å bli tatt i promillekontroll, tipper jeg. Eller altså, hvis de først har satt opp igjen, så blir det vel tatt. Even Bentsen Løvås lurer på hva nasjonalidretten og det vet jeg, for det vektløfting, som de utrolig gode på. De har jo vunnet, de har aldersbestemte verdensrekorder, de har masse gull i sånn Commonwealth Games, og ikke medaljer, men OK-plasseringer i OL og sånn. Så det faktisk, selvfølgelig, det en del av denne kulturen med å være stor og sterk, selvfølgelig, da. Men det jo noe, da.
Ja.
Ja. Det var det jeg hadde fra denne gang. En merkelig punktum der. Tusen takk for at du kom hit, Nikolai.
Bare hyggelig.
Plan B.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Psst, det er meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du hva? Det en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.